Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Egun guztioi, matematikak esan eta matematikak hitza entzun da, jende askoren erantzuna izaten da, buf! Goizean igotzalkortak eta biok aitortu dugu, zenbakien ikasgaia aldapa gora egiten zitzaigula ikasle garaian. Zu zer moduz moldatzen zinen matematikekin ikasle izan zinen garaian? Oso aldapa gora egiten altzitzaizun ikasgai hori. Balasai, matematikak ez dira hain arrotzak, hori esan nahi dugu matematika zale den kuadrila batek. Matematikak modu atseginean, errazean eta divertigarrian erakutsi nahi dizkigu matematikaren txokoak, adin guztietako jendearentzat antolatuko dituzte ikastaroak eta ekitaldiak. Ainhoa Iñiguez, dabil antolaketan, Ainhoa Iñiguez matematikaria duela hilabete batzuk ezagutu genuen, Faktorian, irailan hain justu, matematikaria Oxforren, entzun ondo, Oxforren ari zen lanean irakasle gisa, doktoradutza amaitzen zuen bitartean. Arraunaz, bere zaletasuna undiaz ere hitz egiteko aukera izan genuen Ainhoarekin, gazteagoa zenean arraunlari jardundakoa, egun arraunaren biomekanika aztertzen dihardu, eta alor honetan jorratutakoak ere kontatu zizkigun. Orain, Euskal Herrira itzulita dago Ainhoa, Bilboko Ingenieritza Eskolan irakasle ari da lanean, eta hainbat proiektu berri dauzke eskubartean, hoien artean, matematika jendearen gana hurbiltzeko matematika txokoa izeneko ekimena. Ainhoa Iñiguez, Ainhoa, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, gabonetan, egobertan itzuli zinen Oxfordetik Euskal Herrira, ez da?
Bai, hori da.
Hemen denboraldi batez geratzeko asmo, zala maletak beti prest dauzkazu, Ainhoa.
Bai, oraindik hortxe eginda da, de bueltan jomerra dukat eta inoiz ezakizu, Bai.
Zer moduz hartu zaituzte, Bilboko Ingenieritza Eskolan?
Ba, gustora, egia da, bueno, ingenieriekin lan egiten dudan lehenbiziko aldia dela, eta, bueno, ba, pixka desberdina, baina, bueno, irakasle lanetan beti gustora izaten naiz, eta, bueno, apozik hartutakoa.
Ba, esan dugu Ainhoa Iñiguez matematikaria dela, eta esan dugu hainbat proiektu baduzula esku artean, eta bien artean, bueno, esan dugu matematika txokoa, esan dugu baita ere publiko zabalaren gana matematika zabaltzeko eta gerturatzeko alegina dela, matematika txokoa, hainbat ikastaro egingo dituzue asmo horrekin, ez da?
Bai, hori da, matematika txokoa, bueno, irabazi asmo gabeko elkarte bat da, eta gabon aurretik, ba, proiektu batzuk aurrera ateratzeko intentzioakin, ba, Donostia 2016an Europako kulturri buru izango denez, ba, ikusi genuen laguntza batzuk ba zeudela, eta bueno, ba, animatu ginen, ez, helburu hauekin, ba, matematika herritarren gana hurbiltzeko asmoz, ba, proiektu hauek aurrera eramateko. Eta orduan, ba, guk deitu diogu, ba, guztiok matematikari, eta zergatik ez, ez. Eta hori da guk luzatzen dieguna herritarrei, eta ba, esan duzun bezala, ba, ikastaro desberdinak, tailerrak, hitzaldiak eta barrarik gara oraintxe, ba, dena zehazten eta bueno, ba, herritarrengana ba aliketa azkarren, ba, informazioa heldadin.
Nortzu zaudete edo zeratako jende elkartu zarete, zua diez matematikaria zara, eta gainontzeko zer dira, ingenieriak edo irakasleak edo...
Ba, egia da, antolaketa aldetik matematikari ez inguratu naizela, baina gero, bueno, ba, badago proiektuaz, bueno, bueno, proiektuari buruz hitz egin dugun jendea, eta, bueno, ba, denetarik egia da arte munduko jendea, literaturakoa, ingenieriak, berak ikasle batzuk ere lortu du konbentzitzea gurekin bat egiteko, bueno, ba, gure helburua da nolabait jende guztiak parte hartu dezan modu batean edo bestean, ez? Eta azken finean, ba, hori, erakustea matematika inoren handik ez dagoela inurrun, eta, ba, denok izan gaitezke honen parte.
Ja, norbetek esango du, bueno, bate baino gehiagok, matematikak, uff, niri matematikak ikaragarrizko lanak eman zizkidaten, ikasen nintzen garaian, eta uff, haze perez ematen didana, ze esango zenioke?
Bueno, ba, pixka bat hori aldatu nahi dugu, ez, esan nahiko nuke, ba, matematikak ikusteko mo bide desberdinak daudela, deno dakigu, bueno, ba, ekuazio bat, zer den, eta modu horretan erakutsi digute, ez, baina, agian beste gauza batzuk eta interesgarriagoak gure inguruan eta egunerokoan daudenak ez dizkigute erakutsi hori matematikarekin zelotura duten, eta guk ba hori nahiko genuke informazio hori herritari helarazi.
Esate baterako ze adibide jarriko zenituzke, zergatik den importante matematika edo non dago presente, bueno, toki guztietan dago egia esan, baina...
Bai, bueno, badakigu adibidez, Bilboko metroan bertan, antolaketa guzti horiek ongi eman daitezen eta kontuan izan da, bertan dabiltzan herritarrak goizean maiztasun gehiokin nahi izaten dituztela metroak, prozesu hori eta organizazio hori dena ondo egon dadin, matematikariak horrere atzean badaudela. Baina hori ez ezik, eta ian interesgarriagoa, artearekin edo diseinuarekin lotuta, seguru nago, Pixarreko marrazki bizidunak ere jende askok ikusi dituela, eta hor irudiak egiten dituztenak ere, matematikako oinarrizko kontzeptuak erabiltzen dituztela. Orduan, denetik txoko guzitan sartuta dago matematika.
Bai, metroan, bai, Pixarren marrazki bizidunetan, Googleen ere bai. Ikastaroak antolatuko dituzue, adin guztietako jendearen zat, ezta?
Bai, badaukagu bat, adibidez, 15-18 bitarteko gazteentzat zuzendua udaran, udako summer maths deitzen dena, eta hori bai da, matematikako, unibertsitate mailako gai batzuk landu nahi ditugu, baina oso gauza zehatzak aukeratuta, eta batez ere aplikazioa ikusiz. Ez aplikazioa bakarrik matematikoki aztertuz, baizik eta gero biologian, kimikan, ingenieritzan eukiditzaken aplikazioak erakutsiz. Orduan, kontzeptu berriak ikasteaz gain ere, lotura hori ikasteko aukera ona da.
Summer Math esan duzu, hau da partean egingo duzue. Interesa duenak, ze bide izan ditzake zurekin arma eta jartzeko?
Badaukagu web horri bat, www.matematika.txokoa.eus, eta bertan ari gera informazio guztia, kurtso hontaz gain, datozen beste itzalde eta barri buruzko informazioa gehitzen, eta bertatik inskriptzioa egin daiteke, eta informazio orokorra ere bertan jarriko dugu.
Udako matematika ikastaroak bereziki gazteen zat esan duzu, 15-18 urte arteko gaztei zuzendutakoak dira?
Hori da,
bai. Gainontzeko adinetarako, zer dago?
Bai, baditugu, badaukagu ziklo bat, oraintxe eskuartean zehazten ari gerana, eta literatura tarte eta musika zikloa izango duguna, hori urrian izanik, eta horren barron badugu adibidez bertso eta matematika saio bat.
Bertso eta matematika.
Bixe, badugu gure matematikarien artean Jone Uria bertsolaria dena, eta orduan berak antolatuko du bertsolariak nolabait urduri xamarraian jarriko dituen saio bat. Orduan hor kontzeptu matematiko batzuk nolabait erabilik irabiltzea izango da helburua, baina noski bertsoak botaz, ez? Orduan nasketa hori planteatu dugu eta espero dugu esperientzia polita izatea, baina pelikula zientifikoen zikloa daukagu eta gauza desente horre dozein adinakoentzat, ez?
Aha, urduri zerratik jarriaraziko ditu Jone Uriak, gainontzeko bertsolariak.
Ez dakit, agian ohikoak ez diren oinarriak erabiliz saiatuko delako hori saioa gidatzen.
Pentsatzen ari naiz, matematika badagoela jakina bersotan, ze beraiek berso bat osatu berutenean, silaba kopuru zehatz badaukate buruan, eta hortara gokitu beharra daukate. Zenbakia beraz beraien buruan badabiltza.
Hori da, baina adibidez.
Hori da evidentena, ez?
Bai, baina badaude adibidez kontzeptu batzuk guk frogapenetan erabiltzen ditugunak, adibidez absurdura eramanez frogapenak egitea matematikan oso normala da, ez? Eta agian ideia horiek azaldu eta bertsolariai ere ideia hori erabiliz bertsoak botatzea animatuko ditugu. Horrelako nasketa bat, ez? Literaturan ere badaudelako kontzeptu horiek erabiltzea.
Bale. Helduagokoentzat, helduago diren personentzat?
Helduagokoentzat, hau orokorrean zabal ikusten dugu, ez? Baino
bertsolaritzaren, bale.
Bai, hori edozein adinekoentzat litzateke, baino badugu gero matematika eta musika lotura hori erakutsiko duen beste saio bat hitzaldien bidez, baita ere artea eta matematika ikusteko eserren lanak aztertuko ditugu, eta nik uste dut burura etortzen zaidanean adibide nabarmenetakoa dela. Nolabait zuk irudia, agertzen den irudian pertsona bat kuadro bati begira dago, baina kuadro hori bera pertsona bera kuadroaren barruan dago, eta bar, ez? Eta hor badago arrazonamendu matematiko bat, edo nola sortu dezakezun zuk ere horrelako irudi bat hasierako argazki batetik, ez? Eta, daudea adibide gehiago noski baina hori, horretan zentratuko gea, ba, artean eta matematikan lotuta. Gero, badugu ere bai surfer lehiaketa edo deitu duguna, eta horrere, ba, diseinuarekin lotutako tailer bat antolatuko dugu, oinarrizko matematikak erabiliz, baino erakutsiko digutenak, adibidez Asier Estebanek egin dituen zomorro desberdinak nola irudikatu daitezken, eta hortik txapelketa bat ere luzatuko dugu.
Zomorroak, eh?
Horixe, zomorro deitzen dio, bai. Uh-huh. Zomorro de insektu batzuk, ez. Bai. Azkenean, horre, hilek guztiak, ba, oinarrituta daude, ba, bai kurba oinarrezkoetan, edo elipseetan, eta barretan, ez. Mm. Eta, bueno, egia da, gero, ba, hori Pixarren daudeneko, hainik ere, hoiek beste maila batean lantzen dituztela, ez. Baina, azkenean, hasiera pixkanaka oinarrezkoetatik hasi beharra dago, eta... Hori nahi dugu.
Ari gara Ainhoa Iñiguezekin hizketan, bera matematikaria da, eta ari zaigu azaltzen zer den matematika txokoa. Matematika txokoa da, hainbat lagunek, matematikarekiko interesa duten, hainbat lagunek sortu duten talde bat. Bueno, matematikaren zabalkunde egiteko, eta bueno, jendea jabetu da, matematika oso gauza interesgarria dela, eta ez dela inaspergarria, mila aplikazio dituela, gure eguneroko bizimoduan. Eta, bueno, pixkat, matematikaren zabalkunde egiteko, eta denok hori ikasteko pixka bat, ez? Eta berdin da, zea dindokagun, gaztea garen, heldua garen, parte hartu ezakegu antolatuko dituzuen gauzetan. Ikusi dut, badaukazuela beste proiektu bat, Sierpinskiren kuboa izenekoa, ikastetxekin elkarlanean egiteko proiektua da, eta oso amaiera ikusgarria izango duena, ez da?
Bai, hori da. Zein da horren ideia? Gune genuke gazteetatik, ez? Pixka bat behaien ideiaren matematikarekiko aldatzea, eta ikustearen matematika ikasteko beste modu batzuk egon daitezkela. Orduan, proiektu honen bidez, Sierpinskiren kuboa, bueno, fraktal bat edo fraktal baten ideia da, eta zer nahi du horrek, nolabait errepikapenak ikusten direla kuboan bertan. Zuk kanpotik ikusi edo kuboa marruan sartuta ere jarraitzen du irudi berak errepikatzen bertan. Adibidez, romaneskoa ikusten malima dugu berdura, ez? Zebarazkia, ba ideia hori dauka, nolabait zentratzen malima gira puntu zehaz batean ez romanesku gehiago izango bagenitu bezala litzateke. Orduan adibide hau eta kontzeptu hau ikasiz, eskulana egingo dugu, hau da, kuboa osatuko dugu, baina ez noski ikastetxe bakoitzean bakarra, baizik eta kubo handi hori ikastetxe desberdinen kolaborazioz osatuko dugu. Mm-hmm. Orduan, dagoeneko baditugu, ba, 1500 ikasle baino gehiago, ba, proiektu honetan parte izango direnak, bai Nafarrokoak, Gipuzkoakoak, Bizkaiakoak, eta orduan bakoitzak bere zatia bere ikastetxean egin, eta gure azkeneko ekitaldi horretan ba, ikastetxe bakoitzak egindako aportazioa Donostira hurbildu, eta bertan bukatuko dugu ba, kuboa egiten.
Hori noiz bukatuko duzu, eh?
Ba, helburua azaroaren bukaeran da.
Azaro bukaeran egitea.
Hori da, orduan hori zehazteko daukagu dena, baino... Hori, azken finean ideia da, ba, behaiek gauza berriak ikastea, baina modu entretenerarri eta divertigarrian. Eta azkenean, behaiek izango dira egunean bertan ere azalduko digutenak, ez? Kubo horrek zer daukan interesgarria eta zergatik ikasten dugun.
Emaiguzu berriz ere, zera, interneteko ataria honi guztiari buruzko informazio gehiago izateko, orokorrean matematikaren txokoak antolatu dituen gauza guztien berri izateko, irubebikoitz.eus.
matematika@txokoa.eus.
Osondo, osondo.
Horixe.
Bueno, zure pasioak gutxienez bi badira behintzat, eh?
Bai, bai.
Zure pasio gutxienez bi badira, bat matematika eta beste arrauna. Arraunketaren biomekanikari buruzko ikerketak egin dituzu, eta beste Zelanda Berrira ere eraman zintuen kontu honek. Orain bazabiltza beste proiektu batzuekin esku artean, ez da?
Hori da, azaroan, bueno, eskinez zidaten AZT Ligako batzorre teknikoan ere parte izatea. Eta, bueno, ba, lan berri hortan ere banabil sartuta. Egia da hori alde batetik traineruen munduan. Eta, bueno, jarraitzen dut dena den biomekanikako atalarekin guztiz lotuta. Eta, bueno, ba, aste pare bat barru bainolasea joango naiz. Eta olimpiadeta joango den txaluparekin batera ba, zerketa batzuk egiteko aukera daukat. Eta, bueno, ba, proposatu nien batez ere, ba, Espainia mailan ez dutelako olako sistemarik erabiltzen. Uh-huh. Eta nik Cambridgeko enpresan neukan kontaktuarekin, ba, lortu dut behaiek sistema uztea. Eta, bueno, hortaz aparte, ba, nik eskeni nien, ba, baita, bainik eta baita, ba, maia internazionalean biomekanikari lanetan ibiltzen den beste kide batekin batera ba behaiengana hurbildu eta egun pare batez behaiei ere esku ba botatzea.
Claro, eta hau jendeak ulertu ezan zer da, ze bilatzen duen guztiak?
Bueno, azken finean gunai deguna da arraunlari bakoitzari rendimendua alik eta hoberena ateatzea, ez? Bai. Orduan, entrenadorek hori lan hori iten du, baina egia da ja maila batea jatzeakoan hobekuntza horiek zailu iten diala eta gure begiak ikusteko gaitasun hori ba mugatua daukala. Orduan, ba tresna batzuk erabiltzen ditugu informazio objektiboa lortzeko eta hoien bidez ba arraunlari bakoitzari etekin gehiago atera ahal izateko nolabait. Eta ba hori. Ea laguntzen diegun pixka bat, ez?
Hain nintzen irudikatu nahi pixkat hori nola den, errendimendu hobetu baino nola.
Bueno, azken finean, egon daitezke entrenatzaileak hori esaten nuen bezala, ba, begiz ikusi ezin dituen gauza batzu, badibidez indarra aplikatzeko garaian, evoluzio hori arrauna uretan sartu eta atera arte, ze modutan egiten duen arraunlari bakoitzak. Gerta daiteke agian arrauna uretan sartu eta indarra benetan probetxuzkoa egiten hasi arte, ba, denbora pasatzea, orduan, agian kanpotik gauza horiek guztiz atzemateko, ba, ez da erresa izaten, eta tresna hauek ematen digute aukera, ba, azterketa hori sakonagoa egiteko. Ja. Orduan, ez da akatsak bilatzea, baizik eta da, bilatzea arraunlari bakoitzak ze puntutan agian hobekuntzak egiteko aukera izango lukeen.
Claro, nola hobetu, ez? Arraunlariari ateratzen zaion etekina, ez da?
Hori da, eta gero ere egia da, ba, txalupak erabakitzeko momentuetan ere barraunlari bat ze postutan jarri edo ez ere esanguratsua izaten dela eta erabaki horiek hartzeko ere ba, laguntza handia izan daitekeela.
Bueno, bere bi pasio handiak, matematika, geratu zaigu garbi eta esplikatu digu matematika txoko izeneko ekimen horretan dabilela Ainhoa Iñiguezek eta bestea berriz arrauna. Beste pasioren bat geratzen zaizu, denborari geratzen zaizu beste pasioren baterako Ainhoa.
Azken aldian ez zer gutxi.
Bai.
Baina bueno, horiekin pozik.
Bueno, esan bezala, Ainhoa Iñiguez matematikaria, esan dugu orain dela hilabete batzuk ezagutu genuela bera Oxforden ari zelako doktora dutza amaitzen zuen bitartean irakasle gisa, orain Euskal Herria itzulita, ba, Bilboko Ingenieritza Eskolan irakasle lanetan dabil, eta gainera eskuartean hainbat proiektu, beste beste matematika txokoa. Bai, Ainhoa Iñiguez, eskerrik asko, gurekin egoteagatik.
Zuei.
Eta jende animatu dadila, eta matematika naiz eta, bueno, etzaion oso gustoko zera edukia iruditu urtetan, ba, behar bada gorrotozko harreman azteukalako, ba, indezala legin bat, ez da matematikara horbiltzeko?
Hori da, bilatu dezala bere txoko hori, ez matematikaren barruan interesekoa izan daitekena.
Ainhoa, eskerrik asko.
Zuei, mila esker. Faktoria.